Шановні радіослухачі, ради вас вітати в цей полудневий час в студії Максим Приступа і отець Андрій Дученко. З короткою перервою вітаємо вас в нас в студії.
Христос посеред нас.
Є і буде. І що ж, рухаємося далі. Літургія східного обряду. І з певних причин минулого разу ми не встигли розглянути ту тему, котру пропонували з певних причин, але все ж таки продовжуємо літургію слова і закінчили ми на
читанні Євангелія,
так і проповідь планували ми розглянути також.
Ну, власне, хочу привітати всіх слухачів з цими святами, що у нас минули і наближаються. Це було в неділю, ми святкували апостола Андрія Первозваного, нашого такого просвітителя, легендарного наших слов'янських земель, київських пагорбів. Ось, а на цьому тижні святкуємо Варвару у четвер, а потім Святого Миколая вже в суботу, чудотворця. Так що всі, хто носить імена цих святих, і просто всі, хто святкує, да, всіх вірян, хочу привітати з цими днями. Ось, і побажати, щоб Господь Бог завжди свою благодать і милість проливав, і мир свій, і любов свою дарував всім нам.
Такий тиждень насичений, насправді, тому що всі троє святих, вони тим чи іншим шляхом дуже сильно пов'язані чомусь з Україною. От нема хати, де б не було зображення Святого Миколая. Андрій Первозваний переплетений тісно з історією. Зрештою, свята Варвара, мощі знаходяться також
в Києві.
Найбільша їх частина знаходиться в Києві. Ну, щось насправді, зрештою, переплету також з західним обрядом, переживаємо цю неділю Гауда. Неділю радості. Розділяємо з вами радість.
Добре. Ну, а ми по літургії рухаємося далі. І ось якраз після читання Євангелія, після читання Святого Письма, тут настає той час, коли за уставом церковним, власне, за самою природою богослужіння, літургії слова, першої частини літургії, настає час, коли потрібно тепер сказати проповідь. Тобто розтлумачити вірянам те слово Боже, яке було почуто нами в читанні Святого Письма. Далі священнослужитель, предстоятель чи проповідник звертається зі словом повчання до народу. І, власне, саме тут, після Євангелія, це є органічне і природне місце, де має проповідуватися Слово Боже. Це дві причини, чому тут. Да? Ну, ось, якщо ви зайдете на службу в православну церкву, то, на жаль, не скрізь і не завжди, далеко не завжди можна почути проповідь після Євангелія, тому що на практиці воно так у нас склалося, що якось частіше у нас проповідь виголошується вже в кінці богослужіння. Це якось так з практичних більше міркувань, з таких практичних, що, знаєте, народ, на жаль, у нас так часто буває, що люблять поспати там вранці, да, чи якісь заклопотані, чи, може, дорога, да, в містах це ще дорога. Певний час відбираю в людей, коли приїжджають десь на церкву на відстані. Ось. І тому буває так, що на кінець служби збирається набагато більше людей, ніж це в першу частину служби. Прикро, що воно так у нас є. Ось. Але з практичних міркувань часто буває, що священники переносять проповідь в кінець і проповідують вже в кінці служби, коли вже всі зібрані, і вся аудиторія тут є, і можна до всіх звернутися із словом повчання.
Я особисто чув, що це привілей єпископський – проповідувати відразу після Євангелії. Наскільки це є
правда? Ні, жодною мірою це не є єпископський привілей. Це є, власне, тут місце для проповіді, органічне, природнє місце. Власне, тут якраз це така фундаментальна, якась основний такий каркас служби, ці певні елементи служби, які впродовж всієї історії богослужіння і всіх обрядів, вони є незмінні. Тобто літургія слова і Євхаристія, да, отак пов'язані. Це те, що поєднує західний обряд і східний обряд. А ось всередині там тої літургії слова, це читання Слова Божого, а потім проповідь. Це те, що це якби ця структура, вона ідентична, тотожня, да, тому що, власне, це ще з найдавніших часів, і це просто природня річ. Тому що коли ми почули Слово Боже, далі потрібно щось на цю тему сказати, да? Продовжити це, продовжити настанову. А потім, по-друге, оскільки перша частина літургії, це ще літургія оголошених називається, тобто це та частина, на якій були присутні катехумени, тоді як вони в історії церкви були в такій значній кількості, тому що в давнину було дуже багато таких вірян, які увірували в Христа, але ще не прийняли хрещення, І проходять кілька років, а часто це тривало дуже довго років, бо бувало так, що люди відкладали своє хрещення, оскільки це важливий момент життя такий, то якось частина людей вони відкладали надовго. Тут можна згадати святого Августина, як він це описує в своїй сповіді, цей момент, як він, причина, чому він відкладав своє хрещення сам надовго. Бо розуміли, що це такий поворот життя, після якого треба певні речі в своєму житті змінити. І жити так, як закликає Господь. Це стосується там оце особливо відносин там, між чоловіком і жінкою. Да, оце чистота життя має бути. І катехуменів було значна частина, да? Скажімо, там, може, там до половини всієї якби конгрегації, всього зібрання християнського там в цьому місці могли складати катехумени. Тому ця перша частина літургії, там, де вони присутні, тут для них має бути і слово. Для того, щоб вони почули, треба тут їм сказати це слово, всім сказати. Ось, власне, саме з таких міркувань, ось, да, сьогодні в службі відкладається проповідь на кінець. Часто саме через такі самі міркування. Коли буде більше людей? Коли більше людей в церкві, тоді й скажемо. Хоча, знаєте, з іншого боку, да, до кінця служби часто буває, що вже і забувається те, що там було прочитане, особливо, якщо це не тільки Євангелія, а якщо говорити про апостол, то теж до кінця служби часто це просто люди можуть так вже і забути, про що воно було. Тому гарно, коли є проповідь, в якій наголошується, там робляться певні акценти, пояснюється те, що було почути, пов'язується одне читання з іншим, або там, скажімо, те читання, яке було сьогодні, з іншими місцями Святого Письма. Так що таким чином в проповіді це живе слово, да, жива мова сучасного проповідника, сучасного того пастиря, який знає людей своїх, знає свою паству, знає свою парафію, парафіян знає їхні потреби та їхній, рівень, да, підготовки, наприклад, християнської, то він може сказати їм таке, те, що буде для них зрозуміло, адекватно і сприйнято ними буде.
Отже, стосовно теми проповідей. От зовсім недавно синод єпископів Української греко-католицької церкви так заохочує священників, всіх пасторів, єпископів триматися тематики Євангелія. Тобто, якщо там сьогодні Євангелія про доброго пастиря, прошу дуже, це має бути тема виключно доброго пастиря і ні вліво, ні вправо ти не відходиш. Ну, вважається в мірах відповідного. А натомість чуємо часто на проповідях те, що говорять на тему якогось святого, або взагалі, зрештою, береться зовсім якась тема про приклад, якийсь там, не знаю, якась причта, все, там, мирського такого характеру. Да, вона, можливо, там десь переплітається з цим всім. Але як ваша думка на це дивитися, як?
Знаєте, якщо проповідь звучить після читання Слова Божого, тобто тут після Євангелія, то тоді вона має бути пов'язана з тим, що було прочитано. Але мені невідомо про якісь такі приписи саме в православній церкві стосовно того, щоб якої тематики має бути проповідь, там, чи суто саме по Євангелію, чи може брати якусь іншу тему. Але якщо брати церковні канони, то перше, до чого зобов'язують стосовно проповіді церковні канони, те, щоб священнослужителі, особливо єпископи, неухильно ставилися до цього обов'язку, да? не ухилялися від проповідування, тому що це є один з найважливіших обов'язків священнослужителя проповідувати в усі дні, коли правиться служба, а особливо у дні воскресні. Тобто воскресна служба не може бути без проповіді, це взагалі нонсенс, щоб воскресна служба була без проповіді. Тому це повчати народ цим словам благочестя, до цього закликає наше канонічне насліддя Східної церкви. Коли проповідь лунає в кінці служби, там можна, звісно, говорити і на якісь інші теми, не обов'язково на тему прочитаного Євангелія. І ще, крім того, коли ми говорили про Євангеліє, Євангеліє в одній з попередніх, здається, попередні передачі, ми згадували те, що через той розподіл читань впродовж року у нас часто трапляється так, що на недільні дні припадають паралельні місця з різних Євангелій. Тобто, наприклад, влітку, коли читається Євангеліє від Матфея, читається, наприклад, про вигнання бісів з гадаринського біснуватого, як Ісус Христос вигнав цих бісів, і це у стаду свиней вони пішли. Да? Оце Євангеліє читається один раз, коли читається від Матфея влітку, потім восени воно читається, знову ж таки, коли в недільний день також, коли читають Євангеліє від Луки. Ось, і потім ще короткі такі періоди Євангелія від Марка вставляються, і зараз я можу помилитися, але мені здається, що воно ще й третій раз повторюється, бо щось дуже часто. Тобто є такі моменти, що повторюються кілька разів. Ну і звісно, що не завжди воно буває доречно проповіднику про одне й те саме, якби так кілька разів говорити, хоча Євангеліє – це тема невичерпна, і кожен раз можна знайти той чи інший аспект, під іншим кутом подивитися і віднайти те, чого якби не помічав раніше, бо щось і самому відкривається, коли готуєшся до проповіді. Але ж, ну, крім Євангелія, є ще апостольське читання, читання з послань апостольських. І оце, ось, на жаль, воно часто просто якось оминається, тому що в одній проповіді неможливо затронути все. Проповідь має бути побудована на якійсь одній там темі і, може, щось паралельне, да, те, що стосується цієї теми. І тому буває так ось частіше всього, на жаль, що апостольські послання, вони взагалі якось не беруться до уваги при проповідуванні. І це прикро, тому що це ж так само Святе Письмо, і голос, апостольський голос цих живих проповідників, саме перших свідків вчення Христового, це дуже важливо нам і сьогодні долучатися до цього, і брати з цього теж якісь настанови, да? Там дуже багато, думаю, що всі слухачі то читали, самі апостольські послання, і ми знаємо, наскільки це важливо буває звернути увагу на ті моменти, які саме не в Євангелії, а ось в посланнях апостольських розкриваються. Тому теми можуть бути різні, але, знаєте, це вже залежить від того, хто проповідує. Він, як правило, сам обирає собі тему, про що говорити. Якщо після Євангелія, то проповідь, вона має бути пов'язана з прочитаним уривком, і ось знову ж таки добре, коли вона може пов'язати і одне читання, і друге, і апостольське, і євангельське читання, тоді воно, взагалі виходить дуже так глибоко може виходити.
А от як бувають випадки, от два Євангелії, про які ми також говорили, от на неділю випадає два Євангелії, якого потрібно притримуватися? Першого, другого, чи так само об'єднувати? От як тут священик виходить з цієї ситуації?
Ну, виходить по-різному. Виходить, знаєте, як в нього буде натхнення, скажімо так. Mm-hmm. Бо немає якогось обов'язку йому брати тільки там перше, друге, чи поєднувати. Це залежить від бажання, від того, як він бачить, да, як він, про що хоче говорити, на чому акцентувати, як побудувати своє слово. Ось, але ось в цій проповіді, ось на мою думку, да, важливо те, щоб вона саме продовжувала, не тільки пересказувала, бо часто буває так, що проповіді пересказують Євангеліє. І це, знаєте, буває зрозуміло в тих випадках, коли Євангеліє читається церковнослов'янською мовою, що не всі все розуміють. Але якщо читається Євангеліє українською мовою на богослужінні, як це у нас в храмі, наприклад, ми читаємо українською мовою, то вже нема сенсу і повторювати Євангеліє, його пересказувати, а треба це Євангеліє проповідувати. Ось як про це говорить отець Олександр Шмеман, до речі, якраз ось минулої неділі, 13 грудня, були роковини його пам'яті, в 83-му році він представився, і це день, коли молимося за нього, видатний богослов 20-го століття. І ось він говорив про те, що хороша проповідь – це є не якби передача якихось богословських знань, своєї ерудиції, там богословської проповідника. Це не є, знаєте, якби слово на євангельську тему, а це проповідь самого Євангелія. Тобто це дуже добре, коли проповідник може це Євангеліє передати так, щоб це слухачі зрозуміли цю суть, да? Цей дух Євангелія. Тобто слово, яке говорить тут проповідник, він говорить його не просто якби від власного, да? Від власного розуміння, але він як пастир церкви, як той, хто поставлений на це служіння, да? Проповідувати Слово Боже, має такий дар від Бога, проповідувати це, бо висвячення, да, хіротонія священницька, це не тільки поставлення на те, щоб молитися над дарами і благословляти хліб і вино, да, проводити службу, а це ще є і дар учительства, який дарується священникові, коли він поставляється на священство. Тому ось тут проповідник має так розуміти, що те слово, яке він говорить з амбону церковного, це має бути не його приватна богословська думка, хоча часом, звісно, кожен має там якісь певні свої погляди, да, і кожен із святих отців мав якісь певні свої погляди, якісь нюанси, да, і це нормально, коли воно в межах все ортодоксії, да, в межах християнської віри. Але ось, говорячи з амбону, я говорю як представник церкви Христової. Не церква як земної інституції, бо кожна церква має земний вимір також, да? Але церква як ось цього Божого народу, того, тих людей, які зібрані навколо Христа, які йому вірні, як тіло Христове. Ось тоді воно буде все влучно, тоді воно буде те, що треба на проповіді.
Чи чути. Мають мати священники притримуватися якоїсь певної формули проповіді? От. Спочатку знак Христа, потім дорогі брати і сестри, потім там, знаю, там одного єпископа, котрий завжди розпочинає проповідь там із спогаду там гріхопадіння перших людей, праотців Адама і Єви, і далі там пов'язується все. Чи має якось священик притриматися? Чи він може, ну, на свій погляд розпочинати цю?
Ну, коли навчають проповідування, гомілетика в семінаріях, в духовних школах, то там, звісно, вчать, що має бути певна структура, да? Тобто це якесь пояснення певних моментів із Євангелія, акцентування, потім так, якби, моральний додаток такий, да? Тобто як це в певні там моральні чесноти можна, якби, пов'язати з цим, да? З там прикладами життя. Ось, ну і якби і висновок, да, в кінці. Але ж, ну, кожен проповідник насправді вже, коли там має досвід служіння, то вже доходить до якогось свого власного такого формату цієї проповіді. І тоді, коли воно природно йде в людини від оце його, якби, здібності, його такого бачення, світогляду, то воно тоді теж неформальне стає, да, воно стає живим словом. І це саме важливо, щоб це слово було не оце не книжне, да, не те, що проповідник говорить, це не тому, що він так десь прочитав, а тому, що він це пережив. Да, він вірує в це, і він знає, що це є правда, що це не просто є істина десь із книжки вичитана, чи істина, в яку я прийняв, тому що є певний авторитет, який якби наді мною є, де я це приймаю. Але це саме найкраще, коли це є істина пережита мною, і я вже сам розумію, що це є правда. Що ця істина є правдою в моєму житті. Ось. Так що тут ще, знаєте, важливо, мені здається, да, на проповіді, ну, часом можна там буває десь щось таке почути від когось, да, що, ну, якісь ідеологічні моменти вкрапляються в проповідь, що теж є, ну, з точки зору церковної, є неприпустимим, тому що Євангелієм не можна якусь там ідеологію, знаєте, підтверджувати чи використовувати оце місце як церковного амбону для проповіді якихось там своїх там поглядів геополітичних чи політичних вподобань, чи там хтось проповідує монархію, там хтось якісь там ідеали якоїсь там, не знаю, політичної напрямку держави, позицію якусь. Це, ну, зовсім не місце в церкві для таких речей. Да? Тут має бути саме євангельське слово, яке звертається до людини як до особистості, а не до людини як до частини якоїсь там національної, етнічної, якоїсь політичної спільноти і так далі.
На жаль, часом чуємо. Знаєте, продовжуючи також цю зараз тему, що ми зачепили, от поведінки самого священника або там такого шаблону так званого. На вашу думку, священник може або навіть повинен, можливо, зараз навіть виходити поближче до людей, не стояти на амбоні. От якщо там мікрофон в руки і поміж... Я чому згадую фільм Святого Августина, там, де він вийшов в людей, в масу говорити. От. І як люди, вражаючи, тоді віднеслися до цієї проповіді, вона вражала насправді. Чи може так священник себе повести? Чи це вже буде якісь переступлення норми?
Ну, знаєте, це етика, стереотипи може... певні у нас, да. Я думаю, що це абсолютно природньо може бути в таких невеличких парафіях, чи там в православних парафіях, там на Заході, наприклад, де якось більше неформальне таке є спілкування, знаєте, де часто є просто спілкування. І після літургії всіх парафіян зі священником, там, наприклад, ось в тих церквах, де доводилося мені бувати, там ось там в Америці, наприклад, у них обов'язково є місце якесь при парафії, якась там зала чи якесь інше місце, де після літургії всі збираються на каву. І це абсолютно демократична така, як би ми сказали, форма, да, де вже немає там такого якоїсь, ну, не відчувається ніяка там межа така, да, яка що розділяє, то нічого не розділяє. Люди можуть вільно поговорити з священником чи єпископом, коли там, якщо це собор, да, де єпископ служить, абсолютно вільно з єпископом поговорити, поспілкуватися отак за кавою і так далі. І в проповідях також, знаєте, ну, тут треба, знаєте, з одного боку, це є проповідь частина богослужіння, і тут певний формалізм, чи як це сказати, ну, служба має свою форму, да? І те, що нам допомагає цю проповідь там сказати, почути, зрозуміти, якщо воно допомагає, то це добре. Якщо там якісь там моменти такого ось неформальної якогось там поведінки, чи як це сказати, перетворюються на, ну, як сказати, панібратство чи щось таке, то воно буде зайве, здається. Добре, коли, знаєте, кожен відчуває якусь там таку певну межу, да, певний, не знаю, формат, да, що припустимо, що неприпустимо. Так що все ж таки ми на службі ми одягаємо певне вбрання літургійне, да, там навіть священик не буде виходити на проповідь там в костюмі там, або там в джинсах і футболці. Хоча, напевно, його слово може і буде звучати якось більше. Так, люди сприймуть як свого, да, може так здаватися комусь. Але все ж таки люди чекають від священника, що він буде священником, що він не буде просто якби як один із нас. Да? Хоча священник – це є один із нас, але все ж таки ось місія священнослужителя – це якось, ну, підводити людей до чогось кращого. І бути ось цим прикладом, бути прикладом життя у Христі. А якась зовнішні речі, вони можуть допомогти цьому. Да? Коли вони допомагають, то добре. Так що для всього, знаєте, є місце в певні моменти життя і для формальностей, і для неформальностей. І на проповіді, здається, все ж таки має бути якесь, ну, відчуття ось цього, да? Що це є, ну, не просто спілкування, да, це все ж таки проповідь, це воно відрізняється від того спілкування після літургії, яке може бути вже абсолютно таким вільним і якби в формі діалогу там і так далі.
Дякуємо за відповідь.
Хоча в античному, точніше не в античному, а в це в давньому світі, вже в церковному, да, в християнському світі, там згадати, якщо часи святих отців, саме такий видатний проповідник, якого всі знають, це Іоанн Златоустий, якого проповіді могли тривати там годину, півтори години, якщо почитати його слова, де це ж його проповідь, які він виголошував. І люди теж, люди ставилися до цих проповідей так, як ми б сьогодні сказали, неформально в чомусь, да, тому що вони могли подавати якісь вигуки схвальності, да, овації могли лунати на проповіді, коли вони вітали, да, сприймали те, що проповідник говорить. Тобто так дуже емоційно сприймали річ проповідника.
А діалог в проповіді вітається? Ну, от священик заохочує думати інших. Чув також такі проповіді. Це один із таких можливостей заохотити бути уважними на проповіді людей. Тобто він задає якісь запитання і там заохочує. І вони вже так, ага, на цій проповіді так, служить отець Петро. Ага, значить тут треба бути уважним, він зараз запитає, а я там чогось знати не буду. Допустимо таке ще щось?
Ну, мені не доводилося з таким зустрічатися, але...
Це дитяча
служба, можливо.
Це дитяча
служба. Дитяча, оце, якраз дитяча літургія, там має бути якийсь спеціальний формат, да? Ось, у нас рідко де воно практикується, такий досвід, тільки в деяких храмах це так би починають цим займатися. Ось, так що для того, щоб якось дітей, знаєте, долучити до такого, ну, не просто, да, спостерігання, а до переживання вже активного сприйняття, то воно може бути так, да.
Дуже дякую за відповідь. Маємо слухача на зв'язку. Але перед тим нагадаю, що можна вже всім нагадаю, що можна вже телефонувати. І хто забув, номера телефонів нашої студії 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні оператори 098-650-18-60 та 093-323-73-18. Нагадаю, що в студії з нами є отець Андрій Дученко і програма «Наближаючись до православ'я». Слава Ісусу Христу! Ви в прямому ефірі. Говоріть, будь ласка.
Слава навіки Богу. Христина. Ось така життєва ситуація, можу ви щось порадити. Значить, церква Московського патріархату, таке віддалене село від великого міста, 70 кілометрів, і один священник на кілька сіл. От. На проповіді священник абсолютно не говорить про Євангеліє, не доносить до людей слово Боже, не пояснює. А розказує з нас такі життєві історії або там про святого, які всі про нього знають, ну таке, що легше йому, там. Навіть часом в неділю не служить літургії, а служить якусь там молебень, або він має кілька сірств, він не знає, там не встигає, чи встигає, ну це неважливо. Таке запитання. І така ситуація, що в селі, що ходять туди три бабусі, старенькі, які скоро помруть, і вже та парафія, напевно, просто не буде там її. Дуже багато людей відходять від церкви, взагалі немає молодих. Так, в неділю це там три бабусі, а на Пасху все село. От, що робити? Скаржитися на такого священника, куди скаржитись, і чи треба скаржитись. Хай вже буде є, які є, чи все-таки, ну, бо є небезпека, якщо його заберуть, то заміни не буде. Тому що село віддали, ніхто не хоче їхати. Так, це зрозуміло.
Дякую, Христині.
Так, дякую за питання. Дійсно, тут важкі бувають ситуації, да, особливо в таких далеких містечках чи селах. Ну, по-перше, священик не може служити кілька літургів в один день. Це якщо він має кілька сіл, і можливо так, що він служить десь в одному селі в неділю, а в інше село він там вже не може служити літургію, може тільки молебень послужити, або привезти там дари, причастити когось, да? Але все ж таки літургію повторювати він не має права двічі в один день, чи кілька разів в один день, тільки одну в день. Ось, а що робити? Ну, треба, напевно, перше, це говорити, якщо ви там живете, то збирати громаду села і вирішувати, ну, громаду парафіян, да, і вирішувати з громадою, що робити. Я маю на увазі те, що якщо просити, припустимо, у єпископа, да, вже звертатися до єпархії, просити, щоб прислали, ну, ще священника, якщо просто цей священник, він не справляється, бо багато сел не може все охопити. Але ж, чи ці парафіяни, вони спроможні будуть, ну, надати цьому священникові щось таке, там, місце, да, де служити, можливо, йому буде потрібно десь жити в цьому селі, да, якусь підтримку надати. Тобто, чи зможе парафія це утримувати, цього священника? Тому що, знаєте, це питання таке добре, якщо недалеко від міста, то часто буває так, що священик служить в селі, але живе в місті, і він може приїжджати. Якщо це десь далеко, і, можливо, транспорт ще не дуже зручний, да, бо далеко ж не всі священники мають там свої автомобілі, насправді, це особливо в селах. В селах священники часто живуть ледве це на цій межі прожиточного би мінімуму, да, і ледве зводять кінці з кінцями, це особливо в сільських парафіях, там дуже бідно буває, тому... Ось це таке питання. Але якщо навіть це священник є і все ж таки він служить, да, і говоріть з ним, говоріть, можливо, можна організувати якусь таку ініціативу, щоб це читати Слово Боже, збиратися парафією просто на таку якусь малу, ну, мале зібрання, там, наприклад, ввечері в суботу. Напевно, священник, да, не доїжджає до сел ввечері в суботу. Але збиратися для того, щоб разом почитати Слово Боже. Можливо, поспівати якісь там молитви, да, там, з богослужіння. Службу не проводити без священника, але ось зібратися, почитати Євангеліє, почитати там апостола, почитати щось із Біблії, да, помолитися якось, поспівати, Воскресіння Христове заспівати, якісь ще можливо молитви. І так ось якось оживляти це життя парафіяльне. Ось. Ну і звісно, що до єпископа можна звертатися. Це ж не, знаєте, не щось таке. Єпископ має бути доступним для людей в таких ситуаціях. Тому радитися спочатку в селі, потім зі священником. Далі побачите.
Ну, дякую за Христину, дякую відповідь отцеві. Приймаємо наступного слухача. Вітаю.
Слава Ісусу Христу, Людмила. Я хочу запитати, чи ви проповідуєте, що є таке Радіо Марія своїм парафіянам? От, і якщо ви прослужуєте, то це ж добре дуже для християн, тому що коли я проповідувала, так ні-ні-ні, це католицьке радіо, це ні-ні-ні, ми не маємо права слухати. Або треба брати в священника ще благословіння на це. І ще одне питання, коли причастя йде, наприклад, з католиків, коли підходиш, то й кажуть, тіло і кров Ісуса Христа, ми говоримо амінь. А чи є православник так, щоб вони знали, що вони приймають? Дякую за
відповідь. Дякую. Ну, стосовно Радіо Марія, то наші парафіяни то знають, що я оце передачу ми маємо на Радіо Марія. Наш єпископ, настоятель нашого собору, також є бажаним гостем на Радіо Марія, митрополит Олександр Переяслав-Хмельницький Вишневський. Так що навіть ось наступної неділі до нас сестра прийде з Радіо Марія якраз на запрошення, да,
скажу від себе, промоцію радіо, так що на запрошення єпископа митрополита, перепрошую, Олександра Драбинка, наша сестра Люцина буде мати можливість виголошувати от про радіо, про те, що є радіо для України, про те, чим є радіо і для простих людей, і для священиків, і для єпископів. Тому тут цілковито можу сказати з гордістю про те, що маємо підтримку від отця Андрія. Маємо також діалог з отцем єпископом Олександром. Тут уже нічого не додаєш, тому дякуємо. У прямому ефірі скажу вам, отче, за вашу підтримку, за ваш діалог разом з нами. І сестра там, як і в будь-якому костелі, вона виходить, буде мати можливість проголосити слово. От, тобто тут нічого не додаєш. І стосовно другого запитання.
Стосовно другого питання, то коли подають причастя в православній церкві, у нас зазвичай говорять так, що тіло крові Христових причащається раб Божий чи раба Божа, і ім'я називають на відпущення гріхів і в життя вічне. Тож, звісно, що говорять, що це
так само є формула,
тіло крові
правильно.
Христові. Воно більше розлога така, да, ніж в католицькому, в західному обряді. Mm-hmm. Але зрозуміло, що це є тіло крові Христові. Так, це обов'язково говорить.
І конкретно називається ім'я. Так.
Так.
Так, і є в нас ще один слухач. Вітаємо, ви в прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу.
Слава Богу навіки.
Марія, парафія Сигмунда Гроздовського. Отче Андрію, я хотіла таке запитати вас. От якщо ви кажете, що люди ще приходять у вас під час, ну, вже після Слова Божого сказано, вже під час там на проповідь, чи причащаєте таких людей вже, що прийшли під кінець служби, чи ні?
Оце дякую за таке питання. Да, дійсно, ну, знаєте, не завжди воно проконтролюєш, хто там коли прийшов, да, бо двері церкви відкриті. Якщо це недільна служба і людей так, ну, доволі багато, не знаєш, хто прийшов раніше, хто пізніше, то це вже на совісті людини, що треба приходити. Да? Ну, часто буває так, знаєте, коли малі діти в людей, то ми говоримо і спеціально, що якщо немовлята, да, знаєте, що в східному обряді причащають немовлят, то ми просимо приходити все ж таки їх не на початок служби, щоб вони не стомилися, ці дітки, щоб вони, ну, їм було комфортно, да, їм було добре, ну і щоб воно не відволікало тих парафіян інших, тому що це дитина, коли вона вже, ну, стомилася і кричить, і таке, то і причастити не можна, і так далі. Тому такі ось з малими дітьми то приходять пізніше, це нормально є, але дякую за таку увагу, да. Але не завжди це можна на практиці проконтролювати.
Слухачка спитала в тому контексті, що
чи допускаємо до причастя.
Католицька церква забороняє, от якщо це урочиста служба Божа, недільна або, ну, якесь велике свято, і ти вже прийшов після формули в ім'я Отця і Сина і Святого Духа на початку служби, то тобі вже не можна приступати до святого причастя. Ну, така є, ну, можливо, це не формальна, це така умова, вона є, і, ну, та людина, котра знає, і це в підготовці до святого причастя, коли відбувається, вона про це говориться, і дуже багато говориться, і багато є посилань на те, чому це є так. Ось, що ж до буднішнього дня, у будній день можна прийти перед самим причастям і прийняти його можна. Ну, це так, для загального. Угу. От в тому плані слухачка мала на увазі.
Ну, якогось, знаєте, такого формальної заборони, то у нас немає формальної заборони. Хоча і формального дозволу, з іншого боку, також немає. Угу. Тобто, начебто, служба, вона є цілісна, і треба приходити на початок. Ну, а тут вже кажу, що це вже на совісті людини.
Ну що ж, повернемося до теми сьогоднішньої нашої програми «Проповідь». І хотілося б знати також про час проповіді. От регламент є якийсь певний? В неділю, там, 15 хвилин, 20 хвилин, чи навпаки, якось так?
Ну, знаєте, знову ж таки, якщо брати там це...
Європу.
Ні, чи... не Європу, а брати настанови, там, як вчать семінарістів, там, ага, в духовних школах, да, то навчають так, що має проповідь бути не більше, ніж 20 хвилин. Тому що вже більше, ніж 20 хвилин, це вже важко не сприймається. таке довге слово, важко його сприйняти. Тому ось так, на практиці це десь може бути 15 хвилин, так, від 15 до 20, хоча буває так, що яскрава якась людина, чи є що сказати.
Теоретично тему можна розкрити більше. І підвести до цього христоцентризму, власне, чого так вимагає проповідь. Маємо слухача, слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Віталій, а скажіть, будь ласка, у мене просто питання, може, не по темі, але воно мене цікавить, а чого в УПЦ МП в кінці служби не виконують Боже Великий Єдиний? Я знаю, що це є греко-католиків і в КП. Мені це дуже цікаво. Ну, чи це є так політично, чи це є... Ви тільки це виконуєте, наскільки я знаю, на День Незалежності. Дякую.
Дякую.
Дякую. Ну, в нашому храмі кожну неділю співають після це закінчення служби «Боже Великий Єдиний», співає наш хор. І це не є уставне, бо уставний піснеспів, да, в уставі церковному він це новий твір, да, він не запланований. Ось, але так, на практиці, да, додають молитви, де як многоліття в кінці співають. Многоліття всім там, да, єпископам, державі нашій, всім парафіянам храму. Ось, і ця молитва, вона як відповідає цьому, якби, ну, сутності цього, да, про помолитися за Україну, помолитися за свою державу, за людей. Тому на практиці ось в нашому соборі є, а так, оскільки в уставі його немає, то, знаєте, то, ну, і на більшості парафій у нас, да, його немає, бо це повільно, скажімо так, входить в житок.
Ну що ж, дякую також за відповідь. А рухаючися далі нашою темою проповіді, бачимо, наприклад, реформовані протестантські церкви, котрі проповідь зробили центром богослужіння. От чим є проповідь в східному обряді? От порівнявши, я розумію, Євхаристія, анафора – це час перемінення хліба і вина в тіло і кров Господню. Але ж проповідь, вона це тим є таким тим, що підводить, мабуть, до цього. Це така підготовка, проголошення. Настанова на цілий тиждень.
Тим, що підводить, і тим, що, да, якщо це в кінці, да, богослужіння. Буває так, що двічі може бути проповідь. Може бути проповідь після Євангелія одна. І це буде тоді вже на євангельську тему, чи на тему ось апостола, да, пов'язана. Пов'язуються апостоли і Євангелія разом, можливо. А вже в кінці тоді можна говорити на якусь вільну тему, да? На тему значення Євхаристії, да? Можна говорити про це настанови на життя християнина в цьому світі.
Угу.
Тому тут воно якраз тоді добре. Да? Навіть на мою думку, це дві невеличкі проповіді краще, ніж одна довга. Тому що тоді краще сконцентрувати увагу вірян на цьому. Да? Потім можна розвести дві теми. Тему Слова Божого і тему якихось практичних настанов, це теж потрібно, тому що, знаєте, людям треба давати якісь практичні настанови стосовно, знову ж таки, з того, що треба приходити в храм на самий початок. Ну, це такі якісь елементарні, здається, речі, але треба їх час від часу проговарювати. Тому ось так може бути. Звісно, не таке центральне місце має проповідь, як у протестантському богослужінні, бо за відсутністю цього таїнства, якби вечері Господньої, там все, весь акцент пішов сюди на усну таку, да, на проповідницьке служіння. Ось, ну і знаєте, в усьому є, напевно, свої гарні якісь сторони, якщо так подивитися, да, тобто... часом буває так, що проповідь може в нас взагалі випадати, що є прикро. Ну, стосовно, знаєте, тут ще можна стосовно проповіді, здається, важливий аспект такий, знаєте, в православній церкві немає такого розділення схоластичного на церкву учащу і церкву учиму, да? Церква, яка вчить, і церква, яка вчиться. Це у нас, якби, в богослов'ї такого немає. Але якщо подивитися ось саме, ну, як це практично відбувається, то тут якраз усе важко сказати, тому що ми говорили, що проповідь, вона, формат її, це односторонній, да? Вона якось у нас, ну, фактично двостороннього зв'язку немає, хоча в давнину, ось, він був, може, не такий активний, але я кажу, що люди у відповідь на слова проповідника, вони могли схвалити, да, відповісти якось схвально на те, що він говорить, ну, або, можливо, і не схвально на те, що він говорить. Тому все ж таки реакція аудиторії проповідникам відчувалась. Це в ті часи, коли там Григорій Богослов, Іоанн Златоустий проповідували, 4-те, 5-те століття. В тій культурі, да, велика та ритерська культура грецька, там це було. Ось, і тому, знаєте, ось якраз тут проявлялося те, що у нас називається рецепцією. Тобто ті, там, наприклад, погляди, да, богословські, які висловлює проповідник, ті ідеї, які він проголошує, взагалі його, якби, його постать сама, да, його ставлення, його місце в церкві, воно мало бути сприйнято церковним народом і схвалено церковним народом, тому що церква – це є не тільки ієрархія, а церква – це є єдність усіх разом. Бо церква є соборна. Ми так всі молі віри говоримо, що церква є соборна. Соборна – це не тільки в тому, що вона собори проводить, а соборна в тому сенсі, що все взаємопов'язане. І, знаєте, як ієрархія, вона не має значення, коли немає народу в церкві. Так само і народ без ієрархії – це ще теж не вся церква. Да? А коли є взаємозв'язок і ієрархія, знаєте, вона є відповідальна перед народом, а народ приймає, да, або якось це висловлює, це своє прийняття того, що говорить йому, ось, особливо це на богослужінні, що говорить там єпископ і священник, тоді відбувається оця така, якби, синергія, така співпраця разом. Рецепція відбувається, прийняття. І тоді, знаєте, вже народ не пасивно сприймає, не тільки слухає, що йому скажуть, а ще і залучається до того, щоб оце реагувати на це, да, і проявляти своє ставлення до того, що говориться. Як це на практиці сьогодні, тут важко сказати, да, тому що, ну, сьогодні у нас ми слухаємо, зазвичай це просто ми слухаємо мовчки, і хіба що, можливо, потім після служби може хтось підійти до священника і щось йому сказати, або просто парафіяни між собою діляться, якщо там, ну, чимось так, незадоволені.
Частіше всього, так.
Або на Радіо Марія дзвонять і розповідають про це.
Жаліються, так. Маємо слухача в прямому ефірі, приймаємо вас, слава Ісусу Христу. Алло?
Ну, щось...
Ні, щось відбулося.
Ну, і якщо таке відбувається, да, то ж...
Мабуть, відповідь
перш,
пролунала.
Ніж дзвонити на Радіо Марія, то краще поговорити зі священником спочатку своїм, підійти до нього.
Маємо надалі, дотелефонується до нас. Слухаю вас, слава Ісусу Христу. Алло? Будь ласка.
Алло, це я?
Так, слухаємо вас, да, говоріть, будь ласка.
Пробачте, будь ласка, це Христина ще раз. Отже, дивіться, така ситуація, що я не живу в тому селі. Це все село, де живуть мої свекорі, свекруха, я мама вранці розказувала.
Ага.
От, але вони не ходять до церкви, вони відійшли від церкви саме через цього священника. Але я не можу допомогти, бо я є греко-католичка, і там негативно ставляться до греко-католиків. Але таке питання, чи є у вас, можливо, як є в католицькій церкві, молоді люди їдуть на місії, так? Доглядають за хворими, там є буде на сестері. Працюють з дітьми, працюють з молоді. Які є способи, щоб оживити цю парафію? Бо вона вже мертва. Все, там вже не можна нікого навіть зібрати. Там люди чисто приходять...
А це в якій області відбувається все?
Це Полтавська область.
Ну, треба звернутися там, спитати. Полтавська область, вона єпархії там декілька. Є Полтава і є Кременчуцька єпархія. Від району залежить. І в Полтаві, до речі, є місіонерська духовна семінарія. Вона знаходиться в місті Комсомольськ, це біля Кременчуга. І така, тобто там такий, ну, активне доволі церковне життя, і якщо туди звернутися, поговорити, треба дізнатися, напевно, в них має бути щось подібне, бо, знаєте, ну, багато молодих людей навчається, і, напевно, можна щось придумати таке. Зверніться там.
Як називається?
Полтавська місіонерська духовна семінарія в місті Комсомольськ. А в самій Полтаві Владика Филипп, він голова місіонерського відділу Української православної церкви. Це такий єпископ, який саме в плані ось такої місії, він доволі активний. Да? Тобто,
а можна написати якогось листа їм, так?
Запитайте, можливо, можна приїхати туди і запитати просто в нього. Це може бути краще, ніж листування, просто якусь особисту зустріч.
По інтернету десь написала, чи там позвонила, отак. Можливості приїхати я не маю.
Ну, що ж... Ну, спробуєш, Христина, не знаю, хай тебе Бог благословить. Вперед.
Дякую.
Є ще в нас слухачі на зв'язку. Вітаємо вас, слава Ісусу Христу.
Дякую, слава. У мене ще, Людмила, я таке запитання. Що, коли вірую, читаю, і в кінці, в апостольську і вселенську церкву, Вселенська церква, об'ясніть мені, яка це церква?
Угу. В нашому, ну, взагалі, Вселенська – це є один з варіантів перекладу грецького слова «католіки». яке у нас перекладається як соборне. Віру в єдину святу соборну і апостольську церкву. Так воно звучить в перекладі, який використовують православні церкви. А в оригіналі тут грецькою мовою, там оце слово «католіки», кафолична, да, або католицька, як вже буде, це різна вимова. Оце,
стосовно,
бо в грецькій мові є літера фіта, фе, як англійська фе, звучить цей звук. Тому все на сході, там, де в тих мовах, де нема цього звуку, як, наприклад, в слов'янських мовах, оце в східних, да, його можуть читати як фе, а якби більше таке західне, та в західних мовах, європейських, де також там, де нема цього звуку, то його читають як «те». Звідси воно і пішло. Це таке, якби, ну, начебто два різних слова, хоча насправді воно одне. Кафоличний і католицький. Да? Це одне, це слово «католіки». Ну, і тут сам цей термін грецький, кафолічність, кафолічна церква, воно означає внутрішню універсальність церкви. Тобто це таке поняття, яке включає в себе і вселенський вимір, тобто універсальність географічну, те, що церква Христова, вона по всіх частинах землі, в всьому світі вона є, і це є єдина церква. А з іншого боку, це її універсальність така внутрішня, тобто те, що ця церква, вона для всіх народів, да, вона відкриває кожній людині для, ну, чи це буде, знаєте, і раб, і вільний, і якийсь там освічений, неосвічений, і простець, і якийсь філософ, і культурна людина, ну і так далі. Для всіх там рівнів, скажімо так, підготовки людської, для всіх часів, на всі, і в давнину, да, скажімо там, в стародавньому світі, і в сучасному світі. Це все одна єдина універсальна істина церковна для всіх. Оце внутрішня універсальність церковна і зовнішня поєднуються в цьому такому слові, да, в терміні, який багатозначний і вміщує в себе багато смислів, кафолічний. Тобто кафолон, грецьке, це складне слово, кафолон, це відповідно до цілого. Там предлог є, і це олон, це цілісний. Тобто цілісна така церква, універсальна для всіх. І це є церква Христова, да? Тобто і католицька церква до себе застосовує цей термін, і православна церква також до себе застосовує цей термін, визнає себе такою церквою.
Приймаємо наступного слухача, ви в прямому ефірі, говоріть, будь ласка.
Слава Ісус Христу!
Слава навіки, пані Лідія!
Отець Андрій, у вас до вас питання. І я дякую, я думаю, що всіх слухачів, що ви присутні в проповіді, нам таке слово доносите. Але у мене питання, ви згадували про священника, який вмер у 1983 році, який в церкві служив, і колідень ангела, і де похований.
Ви маєте на увазі про цього Олександра Шмемана, ми згадували,
так,
це, знаєте, видатний богослов, діяч, це в Америці, православ'я в Америці. Знаєте, такий пророк, я би сказав, 20-го століття, саме завдяки йому багато людей, я в тому числі, відкрили для себе по-новому, да, це глибину богослов'я літургійного, того богослов'я, яке відкривається через богослужіння церкви. Ось, особливо було важливо, коли його щоденники були опубліковані, здається, в 2007 році, якщо не помиляюсь, вперше були опубліковані його щоденники. Отець Олександр, він 13 грудня 83-го року помер, це в Америці він похований. Знаєте, книжок його багато перекладено, ну, переважно російською мовою, бо він, це діяч, з батьки його були з руської еміграції, де хоч сам він народився в Естонії, потім жив, дитинство його пройшло в Парижі, він там навчався в Парижі. Спочатку в кадетському ліцеї, в російському такому емігрантському, потім в Сорбонні, потім він зрозумів якось всю цю, якби, ну, обмеження цієї етнічної, якби, цієї емігрантської такого кола, і захотів якось вселенського виміру православ'я, де він закінчив Святосергіївський інститут, там він навчався у знаменитих таких богословів, як отець Сергій Булгаков, як отець Миколай Афанасів, Антон, історик Антон Карташов, автор там вселенських соборів, відомої книжки по історії церкви. Він був його науковим керівником, починав займатися церковною історією, але згодом під впливом отця Кіпріана Керна, також такого літургіста Свято-Сергіївського інституту в Парижі, він захопився богослужінням церковним, осмисленням богослужіння церковного, і вже його докторська дисертація була присвячена темі літургійного богослов'я. Це така перша в православному світі книжка «Вступ до літургійного богослов'я» на цю тему була ним написана. Потім він на запрошення отця Георгія Флоровського переїжджає до Америки. І разом з Флоровським вони створюють фактично першу православну таку наукову, да, фундаментальну богословську школу, семінарію в Нью-Йорку. Спочатку це в самому місті Нью-Йорк, там кілька вони приміщень займали, а потім нарешті отримують місце і будується ця семінарія в штаті Нью-Йорк, в Крествуді, це на північ від Нью-Йорку. І це стає вона в 20 столітті самим таким відомим православним богословським закладом в західному світі. Власне, отець Олександр Шмеман – це є і творець американської автокефалії, можна сказати, тому що коли в 70-му році Православна церква в Америці отримала автокефалію, це було завдяки його працям, хоч він не був єпископ, а був священник, але він був постійний консультант всіх там синодів, соборів, які проводились, і саме ось через його таке його бачення, його праці, да, його це заохочення і проповідництво, Православна церква в Америці, вона здобула свою незалежність, автокефалію. На жаль, Вселенський патріарх тоді не дав їм це, бо в них теж своя є певна там погляди на таку політику церковну. І вони звернулися до Москви, хоча сам отець Олександр відмовився їхати тоді в Радянський Союз, бо він не хотів зустрічатися, якби, тут в нього своє було бачення, хоч він росіянин етнічний, де він дуже любив Росію, і це, там, скажімо, російську культуру, таку справжню. Але водночас він дуже різко розділяв, да, це в нього такий був водорозділ між християнською культурою, да, і російською культурою, і російським націоналізмом, і особливо радянським цим зрощенням таким ось церкви з Радянською імперією, з тою неправдою радянською, що була в Радянському Союзі. Тому він не хотів в цьому приймати участь, і в Радянському Союзі він жодного разу не був, хоча мав таку можливість. Ось, ну що ще сказати, що кажу, книжок його багато є, десь більше десятка книжок, і вони російською мовою, і частково є українською мовою вже переклади, наприклад, «За життя світу» можна порекомендувати, це невелика і проста така книжка. Українською мовою видавалася вона, здається, Український католицький університет, чи «Свічадо» видавали, десь у Львові вона виходила. «Великий піст» є його українською мовою книжка. Ну, а серед головних творів це «Євхаристія», «Таїнство царства» російською мовою. Практично все доступно в інтернеті, можна скачувати і читати. Історичний його труд, гарні такі нариси історії церковної, історичний путь православ'я. Книжка про таїнство хрещення, про це хрещення і миропомазання водою духом, теж дуже важлива. Потім велика збірка його статей вийшла кілька років тому, знову ж таки, в Росії «Руський путь» видавництво зібрало все, що було по різних періодичних виданнях опубліковано, таке собрання статей. І ці статті всі можна знаходити в інтернеті, вони теж доступні. Ось, зокрема, з дозволу видавців я викладав ці окремі статті на сайт «Київська Русь», kyiv-orthodox.org, там можна знаходити багато його творів. Так що, дякую за питання, знаєте, це мій улюблений богослов. Я якось так ще колись вперше в семінарії відкрив, випадково, да, в бібліотеці побачив його книжку, яку хтось здав, вона лежала, і так відкрив. Це була «Водою духом» книжка про хрещення. І ось так, знаєте, не зміг відкласти після того. Так вже з цього він мене захопив, отець Олександр. Я відчув, що це, знаєте, дуже близький мені по духу, да, як вчитель мій, я його називаю. Хоча ніколи не міг його бачити. В 83-му році він помер в Америці. Ось, так що моліться за нього. Це наш такий, знаєте, людина, яка багато кому відкрила православ'я, відкрила християнство. Це і в західному світі, і в нас тут, да, бо він багато, до речі, кілька, здається, десь 3000, здається, годин його радіопередач на Радіо Свобода. Він кожну неділю мав передачі на Радіо Свобода, і тоді в Радянському Союзі, там хто слухав ці ворожі голоса, так звані, мав приймача такого, то він міг чути. його проповіді.
Гадаю, що пані Лідія отримала повну вичерпну відповідь від вас. Отже, є в нас на зв'язку, котрий дуже довго чекає слухач. У нас є всього 4 хвилини до закінчення програми. Я приймаю вас і прошу коротко, будь ласка, ваше запитання.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Я Славанівка. Я хочу вам таке дати. І вам дуже дякую за ваші передачі. Що наш отець настоятель, Гідій Петро, він так добре пояснює за гріхи і за спасителя, за матір Божу, що навіть нерозумна людина пойме, якби таких учів було чим побільше. І ще хочу вам сказати за Полтаву і Кременчук. Там халатно відноситься, є такі отці. Людина помирала, і тут дзвонить син, що мама вмирає, приїжджайте. Зараз. І так і людина померла без отців. Все, дякую вам, що ви мене вислухали.
Дякую.
Спасибі, да, дякуємо.
Таке свідчення на кінець.
Воно всяке, знаєте, буває не тільки в Полтаві, напевно, це, ну, скрізь все може бути, на жаль. Ми не є досконалі, але просимо молитов, дорогі радіослухачі, хай Господь всіх нас підкріпляє, молиться і за служителів церковних, за проповідників, щоб Слово Боже було чути, да, і щоб проповідь на тему Слова Божого, євангельська проповідь, вона лунала в церквах, дай Боже, і всім нам миру і Божого благословення.
Це була програма «Наближаючись до православ'я». В студії з вами були отець Андрій Дудченко та Максим Приступа. Залишайтесь на хвилях Радіо Марія і почуйте ще багато цікавого. З Богом!